Apakah dengan memutus tali persaudaraan dengan saudara kita yang senasab dikarenakan kefasikan mereka, bahkan terjatuh kepada kesyirikan mungkin, sedangkan kita sudah berusaha menasihatinya, apakah kita masih terancam dengan ancaman tentang memutus tali silaturahmi? Dan apakah yang harus kami lakukan? Mohon nasihatnya. Ikhwati fillah yara'akumullah, terkait dengan silaturrahim, ini adalah urusan yang sangat besar dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadisnya yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man wasala ar-rahim wasalahu Allah." Barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, maka artinya dia telah menyambung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, barang siapa yang memutus tali silaturahmi, maka pada hakikatnya dia pun telah memutus hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka as-silah, hubungan antara kita dengan kerabat-kerabat kita, benar-benar harus dijaga. Jangankan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, kesyirikan, kekufuran pun yang lebih parah daripada kesyirikan tidak bisa memutus tali silaturahim. Ketika seorang masih hidup, contohnya dia memiliki kakak kandung atau dia memiliki paman yang non muslim, sudah berkali-kali dinasehati agar bisa masuk ke dalam Islam, agar bisa menerima Al-Quran, agar bisa bersyahadat dengan syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi namanya hidayah. Jangankan kita yang menasihati paman kita tersebut, An-Nabi alaihi salatu wassalam menasihati Abu Talib, enggak diterima oleh paman beliau. Satu kalimat, wahai pamanku, kalimatun uhajjulaka biha indallah. Satu kalimat saja di akhir-akhir hidupnya Abu Talib, sang paman. Tapi tetap Abu Talib tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, tidak mau mengikrarkan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Maka kalau seandainya pun kita telah menasehati kerabat kita, paman kita, orang yang memiliki hubungan silaturahim dengan kita, toh ternyata ditolak, belum diterima, maka bersabar. Jangan sampai putuskan tali silaturrahim. Karena tali silaturrahmi ini babnya khusus, pembahasannya khusus. Apalagi mungkin orang tua yang kita miliki. Jangan sampai dengan alasan dia melakukan kefasikan, orang tua melakukan kesyirikan, langsung kita menjadi seorang anak yang durhaka. Lah, tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi tetap yang namanya silaturahmi, apakah ke saudara kandung kita, ke saudari kandung kita, ke paman kita, ke bibi kita, dan yang seterusnya, tetap harus terjalin. Walaupun seorang yang fasik, walaupun dia seorang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan seperti yang Anda isyaratkan tadi, walaupun dia seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, justru tampakkanlah adab-adab islami ketika kita benar-benar terus bermuamalah kepada mereka dengan muamalah al-hasanah, kita berbudi pekerti kepada mereka dengan budi pekerti yang luhur. Jangan sampai terputus tali silaturahmi tersebut. Apabila kita diminta untuk ikut serta dalam kesyirikannya, dalam kefasikannya, atau bahkan wal-iyadzubillah dalam kekufurannya, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menolak. Jangan sampai kita mau mentaati satu perintah yang perintah tersebut ternyata berlawanan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh kita menerima perintah dari satu makhluk pun ketika perintah tersebut berlawanan dengan hukum al-khaliq, hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, tetap sampaikan nasihat semampu mungkin. Kalau sudah tidak mampu lagi memberikan nasihat, maka ingkarilah kefasikan yang ada, ingkarilah kemusyrikan yang ada, ingkarilah kekufuran yang ada dengan sanubari-sanubari kita. Silaturahim tetap berjalan, tapi dengan hati kita yang membenci kesyirikan yang dilakukan oleh paman kita tersebut, dengan hati kita yang sangat membenci dengan kebid'ahan yang dia lakukan, dengan hati kita yang sangat membenci kekufuran yang dia lakukan. Namun dalam hal bermuamalah, tetaplah bermuamalah seperti orang yang menyambung tali silaturahminya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Bagaimana cara menumbuhkan semangat thalabul ilmi atau bermajelis di kalangan ikhwah dikarenakan sibuknya bekerja dan mengalami keletihan, keletihan kerja menjadi luput atau tidak hadir di majelis ilmu lagi? Jazakallah khair, amin wa iyyakum. Cukup dengan apa yang telah disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya al jannatu huffat bil makarih wan naru huffat bis syahawat, dalam riwayat yang lain an-niran huffat bis syahawat, surga Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan perkara-perkara yang dibenci, perkara-perkara yang meletihkan, perkara-perkara yang membosankan, perkara-perkara yang tidak menarik, itu surga Allah Subhanahu wa taala dikelilingi dengan perkara-perkara yang kita tidak mau mendekat kepadanya. Berbeda dengan neraka Allah wal'iyadzubillah an-niran, itu sebaliknya. Neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang berbau syahwat. Wah, jiwa kita luar biasa kepinginnya untuk mendekat kepada perkara-perkara tersebut. Ternyata wal'iyadzubillah setelah mendekat, di balik dari dinding besar yang bernama syahwat tadi adalah neraka Allah wal'iyadzubillah. Maka cukup ketika kita mengetahui jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebenarnya jalan yang sulit. Jalan yang terjal, yang membutuhkan pengorbanan, dan di sana ada majelis ilmu yang diibaratkan sebagai jalan yang memudahkan seseorang untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin kita yang mentargetkan surga Allah Subhanahu wa taala untuk di akhir kehidupan kita melalaikan jalan yang telah dijamin oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam yang bisa dengan mudah kita masuk ke dalam syurga Allah? Ataukah kita mungkin lebih tertarik untuk na'udzubillah bernikmat-nikmat dengan urusan-urusan dunia kita, beristirahat yang nantinya na'udzubillah min dzalik kita akan sulit beristirahat di hari esok? Maka ikhwati fillah yura'akumullah, semangatlah dalam menuntut ilmu syar'i. Taman-taman syurga yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terbuka lebar, siapapun yang ingin masuk maka dia akan masuk ke dalam syurga-syurga tersebut, dan siapa yang ingin berpaling silahkan untuk dia berpaling. Tapi yang namanya kehidupan di dunia seperti yang sudah Anda isyaratkan di awal majelis tadi, sijin al-mu'min, penjara. Jadi kita capek untuk datang ke majelis taklim, ingat, oh ya ini penjara. Kalau saya terlalu santai, saya hidup di surga namanya, sudah kerja, dapat uang, kemudian saya istirahat, bercengkrama dengan anak istri, itu namanya al-jannah, namanya surga. Butuh yang namanya perjuangan, butuh sijin. Jadi kita harus melawan hawa nafsu kita dari rasa-rasa malas yang dihinggapi pada hakikatnya oleh para syaitan, iblis dan bala tentaranya. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang mudah untuk melangkah ke majelis-majelis ilmu syar'i. Dan pengorbanan yang antum lakukan tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Capeknya antum, bosannya antum, encoknya pinggang antum dan yang seterusnya, yakini tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Apakah ada batasan dalam memberikan kelonggaran saudara kita terkait memberikan keringanan dalam bersaudara, akan tetapi saudara kita menyelisih sunnah dalam perkara yang prinsip? Apa yang dimaksud prinsip di sini? Perlu dijabarkan. Jangan sampai prinsip yang dimaksud adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip dan kaidah ahli sunnati wal jamaah. Intinya, ikhwati fillah yura'akumullah wa akhwati fillah yura'akunnallah, ketika kita menghadapi satu kekeliruan, satu kesalahan yang terjadi pada saudara-saudara kita sesama ahlus sunnah, berikanlah uzur yang terbaik. Udzur pertama tidak masuk, masuk kepada udzur yang kedua, ketiga, terus sampai 70 udzur, 90 udzur, bahkan 1000 udzur. Ini dalam kekeliruan yang manusiawi, bukan kekeliruan yang fatal, yang seperti kita sebutkan tadi, kedustaan atas nama Allah, pengkhianatan, menipu, makan harta orang, makan harta salafiyin dengan cara yang batil. Ini sudah kekeliruan yang sangat parah, artinya harus didudukkan. Bukan satu kekeliruan yang ya sudah berikan udzur, mungkin dia butuh uang untuk keluarga-keluarganya, untuk anak istrinya. Ya kalau sekali mungkin iya, tapi kalau ternyata track record-nya, rekam jejaknya sudah berkali-kali, bahkan berpindah-pindah tempat, terkadang dia di Sumatera melakukan itu, terkadang di Kalimantan, terkadang di Jawa, dan yang seterusnya, ini bukan memberikan udzur namanya, kita bunuh diri namanya. Jadi disesuaikan porsinya. Kalau cuma kekeliruan dalam hal mengucapkan misalkan, atau mungkin kita lagi sensitif bertemu di tengah kota, yang satu mengucapkan salam, kok dia tidak jawab salam saya, mungkin dia lagi buru-buru, mungkin dia tidak dengar, mungkin, terus sabar. Kalau kekeliruan-kekeliruan yang seperti itu, berikanlah udzur. Apalagi kekeliruan-kekeliruan yang mungkin tidak sengaja dilakukan oleh saudara-saudara kita, ahlus sunnah, ikhwan ahlus sunnah, akhwat ahlus sunnah, mungkin tidak sengaja. Maka berikanlah udzur terkait dengan hal-hal tersebut. Adapun yang terkait dengan rukhsah ataukah prinsip, akidah atau qaidah ahli sunnah, maka butuh penjabaran lebih luas lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebatas apakah kita menasehati antar ikhwan di mana ikhwan tersebut terjatuh dalam kemaksiatan dan ikhwan tersebut paham bahwa yang dia lakukan sebuah kemaksiatan dan tetap melakukannya dikarenakan mengejar dunia. Panggil dia empat mata dan nasihati. Jangan tanya sebatas apa. Kalau kita peduli dengan saudara kita tersebut yang sudah kita yakini yang dia lakukan ini adalah keharaman, apalagi hal tersebut berkaitan dengan dunia yang dia kejar, hal-hal yang bisa merusak tubuhnya dia ketika keharaman itu masuk kepada dirinya, bisa merusak istrinya, keluarganya, anak-anaknya, mungkin jadi nakal dan yang seterusnya, mungkin akibat harta-harta haram yang dia makan. Kalau kita yakin ada saudara kita yang seperti itu, duduk berdua, ajak untuk dia berdiskusi, ajak untuk dia berpikir, kenapa antum melakukan ini ya akhi? Apa mungkin ana belum memiliki uzur yang antum ketahui? Coba sampaikan, oh ana beruzur seperti ini. Terjadi diskusi. Kalau kita yakin bahwa itu adalah keharaman, misalkan kaitannya dengan harta riba, kita sampaikan, ini nasihat, fillahi walillah. Ana nasihatkan kepada antum karena Allah Subhanahu wa taala, ana sayang, ana tidak ridho apabila harta-harta haram antum makan. Ana tidak ridho apabila harta-harta yang berbau syubhat paling tidaknya masuk ke perut antum, istri antum, anak-anak antum. Peduli kita dengan saudara kita tersebut. Dan ini persaudaraan yang hakiki. Jangan sampai kita membiarkan dia terjerumus pada lubang kemaksiatan, lubang keharaman, harta riba dan yang seterusnya, yang ketika itu kita telah menjadi seorang yang berkhianat di atas ni'matul ukhuwah yang ada di tengah-tengah kita. Maka ikhwati fillah yarakumullah, kapan kita mengetahui, sampaikan dengan sepenuh hati, dengan ucapan-ucapan yang baik, kalau kita mampu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Wa man lam yastati' fa bi lisanihi, wa man lam yastati' fa bi qalbihi, fa innahu ad'aful iman. Kalau kita melihat sesuatu yang mungkar, sesuatu yang berbau kemaksiatan pada saudara-saudara kita, coba nasihati dia. Dengan tiga cara yang disebutkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Pertama, ingkari dia dengan tangan-tangan kita, dengan kekuasaan. Langsung, jangan kerja itu. Kalau kita tidak mampu karena kita tidak memiliki kekuasaan atas itu, dia memiliki kekuasaannya tersendiri, dia memiliki privasinya sendiri, masuk kepada poin yang kedua, agar kita menasehati dia. Yang tadi dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, duduk empat mata, jangan di tengah-tengah khalayak ramai. Kalaupun ternyata kita tidak mampu, maka ingkari dengan hati. Apa yang dilakukan oleh al-akh tersebut, saudara kita tersebut keliru, tapi jangan diam. Kalaupun kita tidak mampu menyampaikannya, ingkari dengan hati kita dan tetap kita berusaha bagaimana si fulan bisa bangkit dari terjerumusnya dia, dari harta riba misalkan. Sampaikan kepada orang yang lebih berilmu, orang yang lebih bisa memberikan nasihat kepada saudara kita tersebut. Intinya jangan kita sampai rela, jangan kita sampai ridho ketika dia terus berada pada jurang-jurang kemaksiatan. Wal'iyadzubillah. Ni'matul ukhuwah, sekali lagi ikhwati fillah ya ra'akumullah, nikmatnya persaudaraan adalah nikmat yang harus dijaga, satu kata satu hati karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu prinsipnya. Satu kata satu hati karena Allah subhanahu wa ta'ala dan karena kita memiliki tujuan yang sama untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kesampingkan permasalahan-permasalahan pribadi, urusan-urusan pribadi, kesampingkan sejauh-jauhnya. Tujuan kita adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala.